Раз-два от мястото на събитието.
Колеги, давам думата на господин Терзиев, който да ви запознае с конкретната тема на днешната пресконференция.
Първо да ви благодаря за търпението. Поводът за нашата пресконференция е, защото искаме да ви информираме за дейностите, които КСБ ще проведе на 12-ти в сряда от 7 до 12 часа. Мир демонстрации със строителна техника, около 1000 машини и внасяне на подписка в подкрепа на строителния бранш на Народното събрание. Мога да кажа, че към днешния час сме събрали над 50 000, даже точно около 53 000 подписа. Писмо относно подписката и нашите искания ще внесем в президентството и в Министерския съвет. Тези дейности са продължение на нашата кампания «Аз съм строител», която стартира по повод Деня на строителя на 26 октомври. Припомням, че на 16 октомври камерата излезе декларация, която изпратихме до президента, министър-председателя, председателя на Народното събрание и парламентарно представените политически сили. Имате разпечатана, предполагам, пред всеки от вас. В нея изразихме нашето безпокойство от атаки срещу бранша и обвиненията за високи цени, безобразно качество на изпълнението, за корупционни практики и отклоняване на средства. Също пред вас сме оставили една справка за цените в България, цените в цяла Европа. За съжаление можем да кажем, че нашите цени са... нямам думи, но вие сами си направите изводите. Но все пак след това ще пите, каквото искате да получи от нас, като конкретика ще получите. В нея ние изразяваме нашето безпокойство. Тези обвинения се отправят публично и от представители на политически сили, без да са подкрепени с никакви доказателства и се отправят тежко и се отразяват тежко на авторитета на бранша. В нашата декларация ние категорично заявихме, че не искаме да бъдем използвани за политически цели и предизборна агитация. Поискахме и проведахме срещи с парламентарните групи на политическите сили и с председателя на Народното събрание. На тези срещи поставихме нашите проблеми и предложения за подобряване на законодателство, касаещо строително-инвестиционния процес и получихме обещания за подкрепа. За съжаление, атаките срещу бранша не спряха. Напротив, продължава агресивното натрапване в публично пространство на невярна и подвеждаща информация, уронваща престижа на българските компании и достойнството на българския строител. Ситуацията, в която строителният бранш е поставен, е безпрецедентна. Подобно унищожително отношение към нашата достойна професия до сега никой не си е позволявал. Притеснени сме, че това едва ли е случайно. Много е вероятно целта на тези атаки да бъде дискредирани или дори ликвидирани на български компании преди предстоящия старт на големите проекти по европейски програми и по този начин да бъде предоставена на чужди компании българския строителен сектор. Обезпокоени сме от безотговорното говорене. За нас то е национално предателство, защото може да доведе до спиране на еврофондовете в България, а фондовете осигуряват над 80% от заетостта в сектор строителство. Предсъстението на камерата е какво ще стане с хилядите строители и семействата им, ако останат без работа. Ще отворя една скоба, ще отида там, където половината вече са. Ние сме длъжни да защитим нашите компании, работници и служители, нашите семейства. Затова стартирахме кампанията «Аз съм строител», част от която е подписката в подкрепа на българския строител. Подписката ние настояваме за спиране използването на бранша за политически цели, преустановяване на обоснованите и неподкрепени с доказателства публични твърдения за корупция и злоупотреби в строителството, защита правата и осигуряване на спокойствие, сигурност и предвидимост на българския бранш и с българските строители. Ние искаме и плановост и предвидимост за развитието на нашия сектор, особено в дългосрочен план. Стриктно спазване на законите както от нас, така и от политиците. Подобряване на законодателството, касаещо бранша. Закон за устройството на територията и закон за обществените поръчки. Въвеждане на отговорност за всеки участник в строително-инвестиционния процес. Политика за подготвяне на кадрите. Огромен въпрос. Продължаваме национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, която доказва своя положителен ефект не само на бранша, но и за икономиката на страната. Над 1000 са фирмите, изпълнили обекти по тази програма, а над 70 000 души са били заети с тази благородна цел. Камерата на строителите България счита също така, че трябва да се въведе възможност за търсене отговорност от субекти, които създават и разпространяват невярна информация. Подписка и утрешното събитие са стъпки, с които казваме на политиците: чуйте и ни вижте. Вие вършете вашата работа и ни осигурете спокойствие, за да вършим ние нашата. Ако пък не бъдем чути, ще преминем към протестни действия в защита на правата ни, работата, законността и сигурността. И едно лирично отклонение. Да бъдем малко по-добри и толерантни един към друг. Благодаря ви.
Благодаря, господин Терзиев. Колеги, само ще помоля да се представяте, като задавате въпросите. Има.
Ива Николова, Пик ТВ. Два въпроса имам. Първо, доколко е вярно, че сте имали среща в централата на БСП, че там сте получили уверения за подкрепа и че малко след това се появява оная подписка на пленума на БСП с депутатите, която всъщност повторно е внесена в агенцията в АПИ. Второ, до кои са тези политически сили? Между другото, само да допълня към това, Корнелия Нинова след това каза, че вие сте ходили да молите, си изтеглите подписката. Вярно ли е това? Просто кажете дали е вярно. Второ, кои са политическите сили, които са заинтересовани от това да злепоставят българския строителен бизнес и в полза на кои фирми правят това? Има ли обвързаности между тях? И трето, вие бяхте заплашили депутатите от БСП, че ги блокирате. Защо не блокирате Позитан?
Аз ще почна от първия въпрос. Категорично, да. Значи ще ви кажа, срещите с парламентарно представените групи бяха планирани много преди случката. И просто така се случи, че във вторник или в понеделник ще излъжа, просто такава беше програмата. Първо бяхме през БСП, на другия ден бяхме в ГЕРБ и в ДПС и след 2-3 дена бяхме при патриотите. Така че това бяха планирани срещи, те не са направени във връзка с каквото и да било. Те бяха планирани 10 или 15 дни по-рано, с което можем да докажем кога сме поискали среща, кога сме определили и така нататък. Така че това като време може да го направите. Категорично ще кажа само едно. Ние не сме молили за каквото и да било, освен за подкрепа на бранша. Категорично. Какво излезе в медията, какво да ви кажа? Значи, ако искате, ще ви кажа следното нещо. Нека никой не ми се обижда. Аз ще кажа и нещо съвсем коректно от госпожа Нинова. Ние слезахме на пресконференцията и първият въпрос, който и зададаха, беше въпроса за оставката на Валери Симеонов. Тя беше достатъчно коректна да каже: няма да ми задавате такива въпроси, докато Терзиев е тук. Ако искате, питайте го за строителство, то излиза и ме питайте каквото искате след това. Това е самата истина. Макар че след това в медиите се появи как аз, когато тя отговаря на политически въпроси, съм до нея. Какво да ви кажа? Може да ме извините, ма... хората, които в момента ни атакуват, е БСП.
Така, Христо Николов.
Да, благодаря. 24 часа, Христо Николов. Тъй като подписката, нейното съдържание относително добре се знае, бихте ли казали, понеже за първи път чувам, че утре ще има демонстрация, да кажете за какво става въпрос, колко часа ще почне, какви са тези 1000 машини, надявам се, не с вериги?
Не. Няма да счупим асфалта, не се пресняйте.
Там са жълти плочки.
Няма да ги сложим там, няма да създадем проблеми на хората.
Да опишете и малко по-добре.
Къде ще ви ситуирате машините? Ще има ли пред парламента?
Не, пред парламента няма да има. Така ще ги структурираме, че те да не пречат на гражданите.
Къде ще
бъде? От тук нагоре. По булевард Цариградско шосе.
Цариградско шосе
е от тук нагоре. Не, в обратна посока. Да. Не е коректно да пречиме на гражданите.
А между 7 и 12 това ще
стане? От 7 до 12. В 7 ще сме ги поставили и в 12 ги изтеглили.
А кога ще влезе?
Връчването на...
Мисля, че беше 10:30, ако не се... 9:30 в парламента. И след това Министерски съвет и президентство, ако не приемат.
Борис Ангелов се казва на 19 минути. Каква конкретна подкрепа очакват от политиците ми е първия въпрос? И втория, смятали ли сте какви загуби претърпите? Какви са сметките конкретните? Защото това е важно за работещите при вас.
Първият въпрос беше, извинявай.
Конкретна подкрепа, каква
очаквате? Във всички парламентарни групи ние сме, имаме, те са много, може би са 10-12 въпроса, но най-важното, което искаме на този етап е промени в ЗОП и ЗУТ. Така че да е ясно кои фирми участват, в кой етап, кой каква конкретна отговорност, какви са условията. Много са точките, ако искате, след това мога да отговарям на... Те са На всички парламентарни групи, във всички сме представили конкретно нашите писмени искания. Преди да се случи тези неща, бяхме в комисията, в комисиите и в правната комисия, във всички. И всичко това, което искаме, сме показали с конкретика. То е толкова много, че няма на къде повече.
Хората да знаят, а не аз това ви питам. Най-важното.
Най-важното. Вижте, аз ще се опитам да бъда много прост. Ще се опитам. Не, не. Фирмите, значи, има страшно много фирми. Въпросът е кой от тях ще иска да дойде. Но аз ще ви кажа само едно нещо. Преди около месец и половина при нях бяха строителната камера на Германия. И ми подариха тази книжка. В тази книжка казват кое как се случва, как се строи, по какво се влага, как се влага, какви са нормативите, колко са часовата ставка, за колко време трябва да се направи. Всичко това е направено в тази книга. Една от основните цели е да направим това за нашия бранш. Регламент и правила. Защото всяка други коментар, това ми харесва, на мен това не ми харесва, опира до знаете до какво. А то изисква и промени в законовата нормативна база, и в самите наши нормативни бази, и в изпълнението. И аз ще кажа само едно нещо. Моля ви, в строителния процес е като в семейството. Всеки отговаря за нещо. У нас жена ми чисти, аз готвя и обратно и така нататък. А в строителния процес има 4 основни участници. Моля ви, запомнете го. Инвеститор, който казва какво да направим. Проектант, който го пресъздава на практика. Надзор, който казва това е вярно или не е вярно, или става, или не става, или е законно. Един строител, който го изпълнява и накрая всичките тези хора му го приемат. Не винаги само строител е виновен, вярвайте ми.
Може би господин Мазнев да допълни някои.
Извинявайте.
За загубите, не
казах. Ами, вижте, аз загубите те първа колеги ще ги изчисляват, но знам, че са милиони левове. Но аз бих казал следното нещо. В тази ситуация има два вида загуби. Загуби финансови и загуби чисти човешки. Вярвайте ми, за мен е поне като строител. Между другото, аз съм около 44 години работа в тази област. За мен загубите, като човешките загуби, са много повече от паричните. Другите по някакъв начин не са чак толкова важни. Стане като мечката и брадвата. Вярвайте ми, това е големия проблем. Поне за мен. Парите са пари. Те не са най-важно нещо в света и всички го знаем.
Благодаря, господин.
Да.
Здравейте, Радио К2, Деница Гацинска. И отново към вас, господин Терзиев, тъй като вие сте председател на камерата. Може ли да отговорите колко струва изграждането на качествен път и каква е нормата ви на печалба на вас, строителите? Също така, как се печелят обществени поръчки и нужна ли е промяна на законодателният модел? Вие поискахте оставки на депутати от БСП, но не ги получихте. Получихте обвинение, че от магистралите и от изграждането на пътища се краде. Какъв е смисълът тогава за повторна среща с политическата сила на БСП? Какво очаквате от нея?
Ще почне малко от по-далеч. Първо, мисля, че ви е известно, че тази година се утвърдиха поредните норми за проектиране на пътища. Нашите норми за проектиране на пътища и улици са тет-а-тет на нормите на Федерална република Германия и те функционират така близо 50 години. Тоест, в областта на проектирането на пътищата мисля, че нещата са добре. Един сериозен проблем в пътната и уличната мрежа, това е системата за поддържане. Системата за поддържане най-вероятно е една наша народопсихология, която не обръщаме внимание на поддържането и го оставяме някакси самотек. А поддържането се извършва със средства, добре планирани средства. И ето един апел, безспорно и към републиканския бюджет, и към общинските бюджети, да се дадат необходимите средства да се поддържат пътищата и улиците. Обикновено настилките имат живот нормален, някъде 7, 8, 10 години, така че този процес на основния ремонт и реконструкцията им необходими. На въпроса ви дали нашите пътища са качествени, аз бих казал, че се строят качествено, тъй като има стандарти, има норми, има надзор. Всичките тези участници в инвестиционния процес, като почнем възложител, проектант, инвеститор и строител, това го осъществяват. Сега, не искам да смесвам догадките с достоверности. И ето, когато казва, се крадат от пътища, аз съм с голяма дистанция от този въпрос, тъй като поне, доколкото познавам пътното дело и като професор в катедра пътища, мисля, че тези упреци са неоснователни. Благодаря за вниманието.
Винаги, когато се задава въпрос колко струва един километър магистрала или път, или ремонт, или поддържане, отиваме в една друга хипотеза. Колко струва една кола? Ами, тя колата може да бъде и много евтина, и много скъпа. Зависи в този пътен участък от един километър. Има ли съоръжения, има ли тунели в равнилен, в плавнински. Така че сравняването един километър път или магистрала е така имагинерно, не би следвало да се постави и да го коментираме. Благодаря ви.
Аз само да кажа за печалбите, понеже попитахте какви са печалбите. Ще ви разкажа следното нещо. В последните 4 години нашите цени бяха сортирани така, че да останем на пазара. В тази връзка ще ви кажа само едно нещо. Вие ще ме разберете много добре. Един продава на пазара яйца. Един го попитал, защо толкова ефтино ги продаваш варени? Да вика, що бе, но левче идеално. И вика, как ти взе сметката? Ми 90 стотинки яйцето, 5 стотинки за тока и 5 стотинки за продавача. И вика, за тебе какво остава? И как? Топлата вода и съм на пазара. Вярвайте ми, последните 5 години бяхме в това нещо, в тази ситуация. Да оцелееме и да останат хората при нас в България.
Може ли?
Наталия. Добър ден, Наталия Малчева, вестник Труд. Имам няколко уточняващи въпроси към вашето изказване в началото. Казахте, че една от причините за атаките срещу вас е желанието на чужди фирми да участва в бъдещите поръчки за европроекти. За какви пари става дума и защо чуждите фирми не са конкурентно способни на българските в момента? Им се налага да използват такива крайни методи, за да ви приборят. Каква точно наказателна отговорност искате от хората, които злословят необосновано срещу строителния бранш? И имате ли някакви идеи за проверки не само на големите строителни фирми, а и на така наречените домашни майстори, които всъщност са тези, които работят на черно. Имате ли някакви данни какви фирми и колко пари в строителния бранш са в този сив сектор? Благодаря.
Да.
Ами очакванията в следващия програмен период от порядъка между 12 и 15 милиарда евро. Ми трябва да кажа, че няма фирма в Европа, която да не би желала да участва в разделението на тази баница. Предполагам, че няма тук от колегите човек, който да участва в, да не е участвал в консорциум с европейски фирми. Вярвайте ни, всичко това, което те искат да изпълняват, въобще няма как да се случи. Няма фирма в Европа, която да не изисква минимум марж за тяхното развитие и това не са хич малко пари. По отношение, кои ще дойдат, ще разбереме много, много, много скоро.
Защо им се налага така да ви конкурират? Вие сте по-добри, строите по-евтино или какво?
Няма такова нещо. Пак ние ще строиме, вярвайте. Пак ние ще свършиме работа. Вие смятате, че ще дойдат те? Ако искаме да се върнем във времето, ми кажете, коя външна строителна фирма си докара работници отвънка? Една ми посочете. Работили сме, и аз съм работил, и колегите, и предполагам, че няма кой да не е работил, и в различни консорциуми. Не говорим само за пътен сектор, нито за инфраструктура, нито за каквото и да било. Идват с техния инженерен кадър, дават акъл, колко имаме ние, и накрая свършваме работата ние, вярвайте ни. Ще да почнем от време оно, ако искате почнете с кой обект да почнем, ако искате с летището. Или с кое да почнем?
Магистрала Люлин.
Магистрала Люлин. И други, други, други знайни и незнайни. Няма такъв филм. Няма кой да дойде с тяхните работници. Забравете. Пак в тази велика червена книжка. Ако искате, ще дойде ладно да го снимат. Ние сме последни, ето колодзад, с 3 евро и 20 цента. Най-отпред, нали, не искам да сравняваме с тях, защото не можем. Часова ставка. Да, извинявайте. Не 3 милиона. 3,5 евро на час. А най-първо отпред са швейцарците с 62 евро. Как ще дойде той? Да му изпива чавка мозъка. Извинявайте, ще казвам, аз съм просто...
Може ли
не
сам?
Отговор,
извинявайте,
да...
На Наталия.
Сектор, може ли да, господин Мазнев, ако може, защото камерата направи много сериозни стъпки в борбата с сивия сектор, с промени, които внесохме в парламента в ЗУТ, и мисля, че той може да обясни всъщност какво направихме.
Нека да кажем, че сивия сектор при нас не може да бъде изследван така, както мерят по кофите колко цигари с бандерол и колко не са. Затова статистиката, която се подава, е много относителна, но нека да почна с нещо друго. Съгласно статистиката, със строителство се занимават около 20 000 фирми, като в камерата са вписани само 5100. Разбирате какъв е мащаба, върху който се упражнява строителна дейност с нерегламентирани структури, които не притежават съответните специалисти, квалификация, и обектите, които се изпълняват, много често те са извън данъчните облагани закони. Ние наистина, дори ще го свържа и с другия въпрос, който преди малко беше зададен, защо българските фирми са конкурентни. Защото България, нашите обекти се изпълняват значителна част от малки и средни фирми, големите обекти. А те са винаги по-ефективни. Чуждите фирми те не могат да предвидят и не могат да разчитат на този ресурс, докато не се свържат с тези български фирми. Това е една от основните причини, върху които западните фирми гледат на нас с предубеждение и наистина се стараят да отстранят колкото е възможно по-големите фирми с цел именно тяхното заместване. Но нека да си погледнете и характеристиките на строителния бизнес в другите бивши социалистически страни, да видите, че в България, за разлика от почти всички тях, сме запазили един силен строителен сектор. Ние започнахме, ние работихме с чуждите фирми, ние продължаваме да работим с тях. Но това, което каза инженер Терзиев, да сте виждали немски работници, австрийски, испански, италиански, те идват преди всичко с, или само с някакви консултантски дейности и управленски, или просто продават своите референции, които утежняват нашата стойност. Затова строителния бизнес ще бъде пречка в тяхните очи. Строителния бизнес стои и доказва своите възможности, а вече не само и в България. Много от нашите фирми започнаха да работят в европейските страни, но нека да погледнем и така. Нека да ни кажат тези европейски страни, които скачат върху това, че в България не може ли да работят тяхни фирми, колко от българските фирми са допуснати и спечелили обществени поръчки в тези държави. Обектите, които се изпълняват нашите фирми, са не по-малко отговорни и не по-малко с добро качество. Въпросът е един. Става въпрос за много пари. Оттам нататък, може би, морала и скрупула за някои хора изглежда по друг начин. Ние съжаляваме само едно, че българи и още повече политици се поддават на тази нотка и са склонни със своята изява, която цели преди всичко популизъм и събиране на гласове, да създаде негативна представа не само в България, в Европа. Вие знаете какво значи един сигнал в Европа, когато се каже парите, които дава Европа, се крадат, парите, които се дават, са много повече, отколкото са необходими, с тия пари се строи некачествено. Разбирате, че това за всеки един човек е знак да преосмисли и големия риск да бъдат спрени тези пари. Тогава тези пари ще бъдат спрени не на тези, които тръгват и подбутват към тези действия, а ще бъдат спрети на фирмите. Ще бъдат спрени на хората, които с труда си изкарват тези заплати. Инженер Терзиев не доразказа за някои от обекти, които бяха взети от чужди фирми. Когато се договарят на обеми, конкретен случай, 120 милиона долара, а ги превъзлагат и изпълняват от български фирми за 120 милиона лева. Къде отива разликата? В тази насока безспорно ние работим и много с малките и средните фирми. Законите, които считаме, че трябва да бъдат коригирани, са именно в тази насока, с което ние постигнахме значително подобрение по отношение на един голям сектор, който държавата беше отворила в ЗУТ, където се допускаха обекти до 1000 квадратни метра, кота корниз 10 метра, това е над 3-етажна сграда и 50 обитатели, да бъдат изпълнявани от някакъв технически ръководител, без оглед на това какви ще бъдат строителите. Затова сега вече Комисия по регионално развитие прие, че ще бъде до 100 квадратни метра, въпреки че за нас това е отново илюзорно и популистко виждане за определение на някаква квадратура. Просто всички обекти трябва да бъдат изпълнявани от квалифицирани строители. Камерата не е панацея, но камерата следи за фирмите, какъв състав имат, какви референции получават и как работят. Едно от нещата, което ние също ще продължаваме да работим, е да се стремим камерата да създаде възможността да се произнася по добронамереността, до качество или до възможности определените фирми, членове в камерата да изпълняват определени обекти, които за съжаление сега закона не ни позволява. Много важен проблем, който ние успяхме да решим съвместно с Агенция по обществени поръчки, това е да допуснем подизпълнителите по всяко време на изпълнение на обекта, тъй като досегашното законодателство изискваше те да бъдат вписвани преди търга с много високи изисквания. Сега вече ето дадахме и тази възможност. Това са неща, които говорим за качеството. Ето, ние искаме да подобрим качеството, но чрез законови промени. Очевидно и ние страдаме от това нещо, защото това, което каза и инженер Терзиев, четиримата участника не са добре разписани в сегашната законова нормативна база и ние с усъвършенстването им на тях ще дадем наистина за един ефективен контрол и за едни високи отговорности. Проверките, които се извършват, за съжаление, камерата отново е лишена от възможностите да се произнася по това нещо, но ето това не искаме от политиците. Това искаме от парламентарните групи. За съжаление, както ви казахме, чуха ни, обещаха ни, но до тук. Ние не усещаме реалната подкрепа и затова се преминаваме към вече по-явни действия, с които бихме желали да подскажем, че бранша е решен на всяка цена да устои своите интереси не за себе си, а заради хората, които седат с нас и нашите семейства, които трябва да се изхранят.
Апостол Апостолов, БГНС, ако може. Няколко пъти казахте, че сте на мирен протест. Колко ви е гратисния период и кога смятате да минете към ефективни действия?
Ако това е протест на моята фирма, ще ви кажа веднага. Но все пак не забравяйте с това, което почнах, че ние сме камера на 5200 строителни фирми. И ако продължим нататък, дано не се налага, дано ни чуят и ни видят, това трябва да бъде решение на един доста по-широк кръг от фирми, представени в управителен съвет и изпълнително бюро, така че не бих желал да се ангажирам с такова нещо. Не е правилно, не е коректно към нашите членове.
Представете, има ли гласувано някакво становище на Камерата на строителите в България по отношение на онова искане на БСП, предишното да се прави голяма там международна проверка на качеството на пътищата? АПИ отговориха какво е мнението, но май не съм чувал КСБ да се произнасял.
Камерата е за едно. Спазване законността и нормите и правилниците, по които се работи. С това почваме и с това отново ви казваме. Всичко това, което е по регламент, ние сме за. Всяка инициатива, която вреди, пречи или е просто е така някакво популистко и политическо говорене, няма как да го приемем. Ние сме отговорни и изпълняването на строителните работи го правим изцяло по регламентите, които се извършват. Продължаваме и изказваме нашата готовност с регламентацията, която е от начало до край да поема своите отговорности. Ние даваме изключително големи банкови гаранции и други по време на гаранционните срокове, по време на изпълнението. Не сме застраховани от грешки. Но трябва да ви кажа, това, което ни обвинява. Да, наистина имаме и пропуски в качеството, но основата на тези грешки е ниските цени в строителството, с които работим обектите. Това е един голям компромис. Разбираме го, съзнаваме го и към това се стремим да преодоляваме и тези неща. Но всички регламентирани наблюдение и контрол, ние категорично ще подкрепяме и заставаме. Но едно казвам, което в пространството се... Ние ще потърсим независима лаборатория. Политиците казват независима лаборатория. Независима ли е лабораторията, на която вие плащате? Независим ли е този човек? Докато нашите лаборатории са избрани с процедури, с търгове, те са лицензирани от европейските институции. И защо най-напред търсим Европа? Това не е ли да казваме, ей, ние тук в България сме нищо? Не е. Се ли злепоставя българщината? Не се ли злепоставя всичко това, върху което ние сме работили толкова години? Затова камерата преди всичко има и вярва в българските възможности и независимостта. Нека да бъде доказана с обективни показатели, а не просто някой счита, че това е независима лаборатория.
Николай Минков, Българска национална телевизия. Иве, молете се, нека да задам аз един въпрос и да приключа. Разрешаваш ли? Ами да задам аз един въпрос. Да се опитаме само от общия проблем една малка конкретика да вкарам. Днес има и повод. Проблемния участък край Своге. Коментара на строителната камера. Чия е вината за това, което се случи? За това, че все още този участък не е в нормите и в качеството, което се изисква за това пътно съоръжение. И някой, ако се чувства конкретно ангажиран към темата, може и да говори. Той не от името прямо на цялата камера. Благодаря.
Ние като отговорни строители първо трябва да ви кажем, че приемаме само тези доказателства, които са ясно определени и дефинирани. Камерата по никакъв начин не е привлечена към разследването, което се извършва от много институции по този конкретен повод. Ние имаме свое становище по въпроса, но то не може да бъде базирано на резултатите и ние нямаме право да се произнасяме върху нещата, докато не бъдат завършени от съответните експерти. Нормативните бази, върху които се е работило, ние знаем и за нас те достатъчно добро и регламентирано са поставили изпълнението на тези обекти, но какви грешки и кога са постъпили, ние нямаме право да тълкуваме. Затова камерата категорично застава и пак казва на позицията. Докато не излезнат ясните резултати от компетентните институции, ние нито можем да правим заключение, нито бихме искали да се произнесем.
Може би професор Миланов, само една секунда, нека да довършим. Професор Миланов.
Благодаря. С заповед на председателя на АПИ се сформира една комисия за оценка пътната безопасност по този второкласен път и в конкретния участък. Днес гледах записа и стана въпрос за тази ограничителна система, нека да я казваме предпазна ограда, която трябва да бъде възстановена. В този доклад
се вписва не като препоръка, а като необходимост, че тази ограда трябва да бъде на бордюрната линия. Тази ограда, както в момента стои ремонтирана или не ремонтирана, тя не изпълнява своите функции. Защо е била така поставена? Как? Това е въпрос на следствието. А тук идва един друг спор, който винаги стоял между пътната администрация и общините, но е предписано оградата да бъде поставена на бордюрната линия, за да изпълнява своята функция.
Добре, може ли сега да уточните, извинете, колко стоба една такава изследване в една лаборатория, поръчено от някого?
Ние говорим в едно малко илюзорно пространство, тъй като резултатите... Първо, ние не знаем заданието, върху което ще бъдат нещата, но изследванията са нелеки и неевтини. Така че лабораториите, всяка лаборатория си има и своя ценова политика. Аз ви говоря за българските лаборатории, които изследват пътните... достигат и са акредитирани, достигат до 2-3% от общата стойност лабораторните изследвания, които се правят. Така че конкретика за случая не бихме могли да кажем, но не са толкова евтини тези, тъй като те се правят и с специалисти, и реактиви, и с машини, които са доста специализирани.
Извинявайте. Мила Чернева, вестник Капитал. Три въпросчета имам. Първия е, какви доказателства имате за лобирането на чужди компании у нас? Втория е, защо камерата нямаше подобна декларация или реакция през 2016 година, когато премиерът Бойко Борисов спря обществени поръчки по съмнение за корупция и съответно през октомври, когато искаше АПИ да извади GP Group от поръчките си. И третият е относно Централния професионален регистър. Проверяват ли се данните, които фирмите подават ежегодно за категориите, за които са вписани? Мерси.
Първият въпрос за лобирането. Конкретика не бих желал, но знам колко много желаят да се включат. И това мога да ви кажа конкретно. Имаме вече включително и няколко компании от Китай, откъде ли не, които вече са регистрирани. За какво са регистрирани? Що според вас? В нашия, за да може да работи в България, той трябва да е регистриран при нас. За какво според вас се регистрират? Да видим, че съществуват и парите, особено първоначалната регистрация, не е нещо от 20 лева.
Да.
Според вас, за какво е? Дали не могат и не искам да говоря конкретни фирми, какви са, но имаме над 20-25 фирми нови и то много сериозно. Да, имаме едни мексиканци. По втория въпрос беше господин Борисов. Ами, какво да ви кажа? Не бих искал да давам мнение по политически въпроси, но вижте, един търг е много сложен. Не знам дали някой от вас се занимава с конкретика. Но когато за пръв път подписах такъв търг, ми идваше самолета, който ме водеше да го подписвам във Виена, да се отвори и да падна от него. Във всяка една точка от договора беше с една австрийска компания. Вечно си виновен, ма винаги ти. И гарантираш, няма ви кажа с кого. Ако иска някой, мога да му го разкажа, тогава ми идваше да се самоубия. Вярвайте ми, когато изпълняваме такива неща, такива са ни условията, че никой преди да е сигурен, че може да изпълни дадено нещо, не му минава през акъла да подпише такъв договор. И условията са, не искам да кажа, аз говоря от мое име, няма какво да не съм заложил, за да не гарантирам с моята работа. И в тази връзка искам да се върна малко назад. Имаше една приказка, нали, казвам ти майстор, защото не ти знам името. Апелирам ви, никога не си пускайте в къщата на регламентиран майстор, защото след това не знаете на кой да се сърдите. А вярвайте ми, германците не са по-тъпи от нас. Там няма строител, човек, който да работи нещо в строителството, без да е било регистриран в камерата на майсторите, в камерата на строителите. Няма такъв филм.
Да, и там има сив сектор. Надете си мислете, че нашите момчета не работят извънредно. Но ако те пипнат, жална ми майка, жали за тебе. Ако можем да го направим, вярвайте, нещата ще бъдат много, много по-лесни, интересни. Има строителна полиция, ние много мислиме по тези въпроси. Надявам се да можем да ги решим в малко по-следващи периоди, но не е толкова лесно. И последния беше ЦПРС, да, Централния професионален регистр, да ли проверява. Ами вярвайте ми, аз преди да застана тук, господин прочетният председател ми каза, ще се развинти ръката от подписи. Ние издаваме годишно между 25 и 30 хиляди удостоверения, защото всеко удостоверение е за различен вид работа, който се изпълнява. Вярвайте ми, нали, ви е ясно, че това не може практически всичко да се провери, но едни около 10-15% са категорично, след като се регистрира, защото това е режим, който се случва, но ние се опитваме да го направим така, че да можем да проверим всичко. На този етап не може да се провери абсолютно всичко, но се опитваме да бъдем много коректни и точни към вас. Защото това е същото, като вие тръгнете на лекар да питате кой е най-добрия. Ние се опитваме да го сдъвчим и да кажем, ето, гледайте ги тук, това са фирмите в България, това могат и то остава за тази работа. Другият въпрос е, че пак можеш да ти препоръчат лекар и пак да те обърка. Или нещо друго.
Въпрос към инженер Мазнев. Казахте, че там, където има проблеми, те се дължат на ниските цени. Какви мерки предлагате за борба с дъмпинга? И как да се повишат цените? Без от това да не произлязат други проблеми.
Това, което казах, че е един от проблемите, и то в голяма част седи в основата на много, особено на инфраструктурните проекти, са ниските цени. Всички тези проблеми ние ги поставяме и то с едни конкретно разписани виждания и искания към политиците за корекция на законите. Първото нещо, което е, това са така наречените референтни бюджетни цени. В България няма регламент, който да указва начина, по който се формират, и много често те са на исторически принцип, да кажем. Преди 5 години търгове проведени имат тази стойност, сега ще ги увеличим с инфлация нещо и дава резултат. Но конкретните условия не са за изпълнението на определените видове работи, не са регламентирани. Едно от основните неща, което ние изискваме, и това, което показва инженер Терзиев, да се придържаме към старите демокрации, които позволяват да регламентират стриктно изпълняването на всеки вид работа с точно описание и регламент. Да се дават регламентация на минималните възможни и цени, при които би било целесообразно това да се изпълнява, с което ние декларирахме и ще започнем, чакаме подкрепа наистина от политиците и държавата, да работим върху правенето на правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи, нещо, което във времето го имахме, но го заправихме, както и единните трудови норми, с които се регламентират точните обеми, количества и време за изпълняването на определените видове работи. Оттам много стриктно ще можем да определим кои цени вече са дъмпингови, кои са просто така определени в небесата. Тогава можем да говорим за регламентация, върху която казваме кое е ниско, кое не.
Здравейте, Весела Александрова, агенция Фокус. Въпросът ми е към инженер Терзиев. В някои медии се появиха материали, че камерата на строителите се е превърнала в защитник на големите компании в бранша. Вие как ще отговорите на това и наистина бихте ли се изправили в защита на строителна компания с 10 човека и незначителен оборот, например?
Господин Терзиев.
Ми, ако бъда честен, те имат нужда от подкрепа, а не големите. Големите компании ще се оправят сами, но да ви кажа следното нещо. Вярвайте ми, без така наречените малки компании при нас няма как да се случи каквото и да било. Ако си мислите, че има голяма компания, която може да направи всичко на даден обект, това е абсурдно. И трябва да ви кажа, че то няма никакъв вариант, по който да се случат тези неща. Би било добре. Примерно, аз бих ви казал следните няколко примера, които не са добре организирани в нашия процес, особено в ЗОП. Да да декларираш в началото на проект, който изисква 4 годишен време, да декларираш коя компания ще работи след 3 години и половина. Че аз не знам аз дали съм жив, камо ли компанията, която ще бъде. И си представете следния нонсенс. Участват 10 фирми. Те участват с 10 подизпълнители. Те са различни като категория, възможности, знания и умения. Защо ти ще ме караш аз да го обявявам и след това да правим хиляди лупинги, за да махна той или да взема, ако можеш ти от тези други 10 подизпълнителите да вземеш най-добрия? Това е конкуренцията. А доскоро в ЗОП това беше абсолютно невъзможно. Трябва да опиша сега с кой ще работя след 4 години. Дрън-дрън. Глупости на търкалета. Сега това нещо се, мисля, че се преборихме и вече го няма. Но без така речите малки фирми, аз мога да кажа, вижте, аз мога да кажа за себе си. При мен над 70% от строително-монтажните работи, които изпълнявам, се изпълняват от така наречени подизпълнителни, по-малки фирми, но които са много добри в своята област. То това е целта на мероприятието. 4 човека или 7 човека фирма да са добри в това, което правят. Нищо лошо в това нещо. И за мен те имат нужда от подкрепа. Това устройва ли ви като отговор?
Аз само искам тук да допълня, че едно от исканията, които сме поставили, е, че камерата застава твърдо зад програмата за националната програма за енергийна ефективност, а тя е именно в интерес на малките и на средните фирми и всъщност ние имаме зам-председател, който отговаря именно за програмата. Може би е хубаво и той да каже няколко думи.
Благодаря, Рени. Николай Николов се казвам, зам-председател съм на камерата и председател на областно председателство Бургас. Ами, национална програма енергийна ефективност е една наша болка. Каквото да кажем, тя приключи. За съжаление. Затихващо, но приключи. В самата програма бяха предвидени за обновление 2022 обекта в цялата страна. Около 1600 вече са завършени, 220 се довършват и около 220 са обследвани и предстои евентуално да бъдат сключени договори за тях. За нас това е една много добра програма, социална. Само малко ще спомена за нея. Тя съживи нашите градове, нашите квартали. Сами може да видите какво става след като мине национална програма за саниране. Живнаха районите, живнаха кварталите, малкият бизнес, доставчици. Да не кажем, че средата за обитание стана много по-различна. Да не кажа, че самите жилища, които бяха обновени, освен че комфорта на обитание, са много по-економични като отопление и охлаждане. Само ще кажа, че в нея бяха включени около над 1000 наши фирми. И над 70 000 работници участваха в тази програма. Лошото, което беше, че бяха подадени не без ваше участие за около 3% сигнали за некачествено изпълнение. И само 20 от тях имаха основание, което е под 1%. Ние направихме нашето изследване. Тези 20 бяха изпълнени от непрофесионалисти, както винаги. От голяма част от тези фирми, които бяха сивия сектор и които нямаха и възможности, и някои ги бяха заразили, но всички бяха довършени пак от наши фирми, пак от фирми от камерата. Както се казва, има толкова много доволни хора от национална програма саниране. Вашите колеги нито едно предание направиха в тази посока. Добрата новина не е новина. Добрата новина не е новина. Ими, повечето бяха как текат сталактити и сталагмити, как... Да, програмата свърши. Само ще кажа, че в момента Франция започва 40 000 обекта. Познайте къде ще отидат нашите работници. Това е другата болка. Невъзвратими. Няма как да ги върнем. Създадени готови екипи. Човешкият фактор, всички сме свидетели във всеки един сектор, при нас е ужасно. Една бригада, когато изчезне, на нейно място вече друга няма. Много голяма е болката. Тая битка, която са започнали против нас, ако така продължи в тая ситуация, с тези ниски цени, може би скоро няма да има кой да строи и кого да критикувате.
Понеже господин Николов засегна темата за кадрите, може би господин Панчев, който отговаря за професионалната квалификация, един от основните проблеми пред бранша, също да кажа няколко думи.
Ще кажа, това не по-малък проблем, отколкото ниските цени и говоренето против отрасъла. Изключителен проблем в момента за нашите фирми е намирането на работници, първо, второ, на обучението и квалифицирането на тези работници и след това на задържане на тези работници в нашия отрасъл. Последните 10-15 години знаете какво стана с младите хора в България. Една огромна част от тях отидоха да живеят в чужбина. Наред с другата част от демографската криза, застаряване на населението, наред с кризата в образователната система, където годишно около 120 000 деца не ходят на училище, наред с липсата на политика последните 15-20 години национална за подготовка и образование на кадри в съответните отрасли, искам да ви кажа, че отрасъл строителство през програмен период 14-20 година не е сред приоритети за финансиране от различни оперативни програми. Има предвид оперативна програма «Човешки ресурси». Тези неща ние ги отчитаме и ги съобщаваме на управляващи, на политици, на институции и настояваме за съвместното решаване на проблемите. Всяка година, да ви кажа, ние провеждаме срещи с всички институции и партии. Тук преди изборите 2 години дойдоха всички парламентарно представили партии и се срещнахме с тях. Поставихме тези въпроси. Камерата иска да се изгради една национална политика за подготовка на кадри в нашия отрасъл. Тази политика да участват съответните министерства, образование, социално, съответните агенции, съответните институции като нашата организация, заедно да обединим усилия и да тръгнем към решаването на този проблем. Защото един от големите проблеми за некачествено и наличие на некачествено строителство, това е липсата на добре подготвени кадри. Това, което каза инженер Николов, е зловещо. 60 до 40 хиляди обекти започват саниране в френската държава, което означава, че тези екипи, които ние успяхме да формираме и да обучим в България, автоматически ще отидат там, само вижте часовите ставки, какви са във Франция и какви са в България. И когато някой иска да помогне за развитието на един отрасъл и за решаването на проблемите на този отрасъл, не трябва само да прави бръмбари, костенурки, не трябва само да снима плочки и ограничители, защото не искам да пренебрегне другите наши приятели в кавички, представителите на така наречените зелени партии, представителите на така наречените партии от градските десници и представителите на други неправителствени организации, които на гърба на нашите строители и на гърба на обектите, които ние с денонощна работа изпълняваме, си изкарват хляба и си правят пиара. Проблемите са изключително сериозни. Ръководството на Камерата на строителите се е взело с тяхното решаване. Разчитаме на нашата държава, разчитаме на нашите политици, това, което те обещават на народа, да не дадат възможност да го изградим. И нека вашата подкрепа бъде също в тази посока. Благодаря ви.
Колеги, други въпроси? Бих искала само да дам думата и на доктор Николай Иванов, който освен че е член на управителния съвет на камерата, е председател и на Асоциацията по пътна безопасност, защото темата безопасност е една от изключително важните и приоритетни за камерата. Заповядайте, доктор Иванов.
Благодаря ви. Имаше въпрос от хубавото русо момиченце в другия край на масата относно качеството на изпълняваните на пътищата, на инфраструктурните проекти. Аз тук искам да погледна върху тях от гледната точка на пътната безопасност и намалянето на жертвите. Несъмнено в последните 10 години се изгради в страната ни много, много голяма част от магистралната мрежа. Може би, ако се разровим назад в недалечното минало, ще си спомним за пътища с много жертви. Това бяха пътя за Бургас, ако си спомните, от Нова Загора, Петолъчката и така нататък. Отсечката от Пловдив до Свиленград през 1 май и сега на 15-ти предстои откриване на още една отсечка на магистрала Струма. Прекрасно строителство. Ако някъде търсим проблеми, ние всички пътуваме и виждаме проблемите непрекъснато по пътищата. Това е недостатъчното финансиране в последните, може би, 15-ти на години на поддържането на републиканска пътна мрежа, или т.е. не само републиканска, общинска, поправям се, национална пътна мрежа, тя е наша собственост, ваша, моя, на всеки един от нас. И ако ние недобре се грижим за собствеността си, не даваме достатъчно средства за нея, тя ще се руши, няма да е комфортна и по-лошото, няма да е достатъчно безопасна. Трафика в последните 10 години, за който говорим, се увеличи близо 3 пъти, както международния, така и нашия вътрешен трафик, така че по отношение на безопасността вървим, макар и с бавни темпове, напред. Не бива да сме само лоши, само черногледи. Българските строители са от векове насам. Български строители, качествени, отговорни хора. Сега, разбира се, навсякъде може да има някакви грешки и всяко стадо да има черна овца, но това не бива да очерни целия сектор. Благодаря.
Радио К2 от мястото на събитието.